Ніки, Аркадієве місце праці стало чимось на зразок родинної таємниці. Ластівка не хотіла про це говорити. Воно було потворне, а потворному місця в її хаті не було. О 4-й годині Аркадій повернувся на підприємство, де перевдягся з недільного костюма у синій комбінезон. Весь вечір, а іноді й ніч, він ходив між стосами ящиків на велетенському складі, освітленому довгими трубками, що дзищали, мов сердиті цикади. Коли вже нікого не було, він співав. Українських народних про чорнявих дівчат, чарівні гори, співочих журавлів. Слова пісень вилунювали по цілому складі, відбиваючись від ящиків, щойно привезених з Італії, Португалії, Японії. Звуки прослизали з коробки з флорентійськими рукавичками і гніздилися в ящиках з іспанською порцеляною. Він любив прибирати. Його улюблена швабра була широчезна. Він хапав її правою рукою, ніс паралельно до долівки, обережно спускав, брався за держак обіруч, кінець випускаючи попід руку і пхав перед себе. Тертя щетини обкахлі діяло заспокійливо. Він витер чоло носовичком. Одна з найчистіших професій, наче дихання. Скільки підлог переходив він за життя? Безліч. У батьковій стодолі на долівці він кохався з мелодією. Геть її забув, її м'які груди, і дно човна, де лежав з ластівкою. Давно-давно, коли вони ще любили кохатися. Що сталося з Раковським, учителем піаніно? Люди змінюються, і це дивно, бо сам він не змінився. Він досі себе впізнає. Він той самий чоловік, яким був на фермі чи в таборах. Може, він надто суворий ізбо, але хтось же повинен навчити хлопця правди життя. Хотілося б мати більше часу для сина, та часу справді не вистачало ні на що, крім роботи. Це перше, чому він має навчити сина. Бідняк завжди у праці. Аркадій затягнув кілька тактів із Турандот. Майже північ. Скільки часу люди проводять на самоті? Дивовижно. І ніхто його не знає. Сам будинок змінився. Мури зітхали, темні очниці вікон мружилися. Хто це такий? Якою мовою він співав? Де його паспорт? А англійську він знає? Присягу на вірність знає? Минулого місяця вони їздили до Елізабетинської міської ради складати клятву громадян. І повернулися з прапорцями на чорних пластикових підставках. Аркадій налив усім по келиху саморобного токаю. Але настрій у всіх був безрадісний, хмурий. Він перевів блаупункт на короткі хвилі. Решту вечора вони просиділи, слухаючи передачі радіо «Вільна Європа». І вже починали здогадуватись, що ніколи не повернуться додому. Пішла чутка. У ворогів на горищі є порожня кімната. Ластівчині родичі, сліпий Петро і тета Віра, започаткували переселення, під'їхавши до будинку в уживаному, але досі блискучому червоному б'юїку, в якому мешкали 3 місяці. «Якщо їм нема місця в хаті, – сказала Віра, – вони спатимуть у машині. Насправді їм потрібна безпечна стоянка. Нью-Йорк надто небезпечний». Вона показала, де на колесах колись були ковпаки. «Срібні!»
«Хромові!»
– буркнув сліпий Петро. «Коли ти отримала права, Віро?» «Права?» Вони підкреслювали, що погостюють не довше, як тиждень, а прожили цілу зиму. Доки одного ранку, наприкінці лютого, Віра з гіркотою не заявила, що вони їдуть до Флориди, де сніг не падає. Нібито снігом відав Аркадій. Потім вони щороку приїздили на Великдень і Різдво. Обоє родом із провінційного містечка у південно-східній Україні, сліпий Петро і Віра разом працювали друкарями. Сліпий Петро, колись орлинозорий, зрадів був революції, навіть як народний депутат поїхав до Москви. Оскільки працював він руками, він вважав себе поетом матерії. А власники капіталу, які нічого не робили для збагачення землі, були посередниками, плющем на вікні, що заступає світло. Він не вважав революцію жорстокою. Падіння їхнє виглядало настільки ж природнім, як обстригання плюща, коли будинок знов перейшов у власність живих людей. Багачів пограбували, бо вони не помічали страждань.